blaðsíða 7. Upphaf suttungamjaðar, Snorra Edda. Þessa fornu frásögn af uppruna skáldskaparins að finna í Snorra Eddu. Hún eins góð skýring og hver önnur því engin veit fyrir víst hversu gömul ljóðlistin eða hvernig hún varð til. Þó vitað að hún æva gömul. Fyrir tíma ritlistarinnar þurftu menn að muna það sem síðar var skráð. Þetta var allt frá uppskriftum til lagabálka og ein leiðin var að binda efnið í ákveðið form. Fyrir óra löngu fóru menn einnig að segja sögur í bundnu máli, en þess háttar frásagnir kallast frásagnarljóð eða söguljóð. Þessi ljóð fjölluðu gjarnan hetjudáðir og raunir guða og manna. Erfitt að segja til hvenar menn fóru fyrst að yrkja ljóð til að tjá tilfinningar sínar og líðan, en til eru slík ljóð sem ort voru í fornum menningarríkjum fyrir þúsundum ára. Hér á norðurslóðum sömdu menn eins og áður kom fram kvæði guði og hetjur sem lifðu í Evrópu fyrr á tímum, löngu áður en eiginleg ritöld hófst. Þessar arfsagnir voru varðveittar í munnmælum öldum saman, en fyrst skráðar hér á landi á 13. öld þegar Snorri Sturluson skrifaði Snorra Eddu og eru þess vegna kölluð Eddu kvæði. Eddu kvæðin voru ort undir ákveðnum bragarháttum og þau höfðu ljóðstafi. Bragarháttur eins konar uppskrift að ljóði, ákveðið form sem ljóðið þarf að passa inn í þótt efnið geti verið fjölbreytilegt. Síðan á 13. öld hefur mikið verið ort af ljóðum á Íslandi og voru þau lang oftast háttbundin. Það fór að breytast hratt upp úr árinu 1950 þegar sífellt fleiri fóru að yrkja óbundin ljóð, svokölluð fríljóð, sem eru ekki ort undir ákveðnum bragarháttum og hafa ekki alltaf reglulega ljóðstafi og rím. Hér á spássíu texti. Lýrik. Orðið lýrik annað heiti yfir ljóðlist. Það dregið af gríska orðinu lýra sem merkir strengja ljóðfæri, en tónlist og söngur hafa ávallt haft mikil áhrif á ljóðlistina. Bundið mál og óbundið. Í bókmenntum talað bundið mál og óbundið. Bundið mál einkennist af ákveðinni hrynjandi eða takti, lengd og fjöldi ljóðlína reglulegur og það hefur oft ljóðstafi og rím. Slík ljóð kallast háttbundin ljóð. Óbundin ljóð hafa hins vegar ekki reglubundna hrynjandi, lengd og fjöldi ljóðlína oft óreglulegur. Mjög misjamt hvort skáld kjósa að nota rím og ljóðstafi í óbundnum ljóðum. Myndmál þó það sem helst einkennir ljóðlistina. Viðlíkingar, persónugervingar og myndhverfingar. Einnig beita skáldin stílbrögðum eins og endurtekningu, andstæðum og táknum. Vissulega notaðu líka myndmál í óbundnu máli og þegar það áberandi í texta sem einnig laðar fram tilfinningar lesandans talað að textin sé ljóðrænn. Og hér neðist orðskýringar. Arfsagnir eru munnmæli.